Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Zaidi ya watu 400,000 tayari wameyakimbia makazi yao mwaka huu kutokana na machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Umoja wa Mataifa umesema Ijumaa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema lina wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa raia na wakimbizi wa ndani IDPs mashariki mwa nchi hiyo. Idadi waliohama sasa imeongezeka hadi zaidi ya watu 400,000 mwaka huu pekee, ambayo ni karibu mara mbili ya idadi iliyoripotiwa wiki iliyopita, msemaji Matthew Saltmarsh aliambia mkutano wa vyombo vya habari huko Geneva. UNHCR inazitaka pande zote kuweka kipaumbele kwa ulinzi wa raia, kuheshimu maeneo ya wakimbizi wa ndani na kuacha kutumia vilipuzi na silaha nzito katika maeneo yenye raia wengi, aliendelea kusema. Baada ya kuteka mji wa Minovia siku ya Jumanne, wapiganaji wa M23 wameendelea kusonga mbele, wakiufikia mji wa Sake, karibu kilomita 20 kutoka Goma, mji mkubwa zaidi mashariki mwa Kongo. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba mzozo wa mashariki mwa Kongo wa M23 uko katika hatari ya kuwa vita vya kikanda. Msemaji wake alisema katika taarifa yake akilaani kutekwa kwa mji mwingine wa kimataifa wa Sake na waasi hao. Mapigano yamepamba moto zaidi katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lenye utajiri mkubwa wa madini tangu mwanzoni mwa mwaka huu, huku kundi linaloongozwa na Watutsi la M23 likitwaa udhibiti wa maeneo mengi zaidi kuliko hapo awali na kusababisha maelfu ya watu zaidi kuyakimbia makazi yao. Kongo na Umoja wa Mataifa wanaishutumu nchi jirani ya Rwanda kwa kuchochea uasi wa miaka mitatu wa M23 kwa kutumia wanajeshi wake na silaha. Rwanda inakanusha shutuma hizo. Mashambulizi haya yana madhara makubwa kwa raia na kuongeza hatari ya kutokea kwa vita vya kikanda, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric alisema Alhamisi. Katibu mkuu anatoa wito kwa wahusika wote kuheshimu mamlaka na uadilifu wa eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukomesha aina zote za uungwaji mkono kwa vikundi vyenye silaha, Dujarric alieleza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Komoro Azali Assoumani kwa mara ya kwanza amesema hadharani ana nia ya kukabidhi madaraka kwa mwanawe Nour El-Fathy atakapoondoka kwenye uongozi mwaka 2029. Na kuthibitisha shutuma kwamba amekuwa akimtayarisha kwa muda mrefu kuchukua madaraka. Assoumani, ambaye kuchaguliwa kwake tena mwaka mmoja uliopita kulikumbwa na madai ya udanganyifu, alimweka El-Fathy kuwa msimamizi wa kuratibu masuala ya serikali na kumpa mamlaka makubwa kwenye baraza la mawaziri. Akizungumza muda wake wa kuondoka madarakani unapofika, Assoumani alisema Alhamisi katika hotuba yake kwamba wafuasi wa kisiwa cha Mwele, nitamweka mwanangu kuchukua nafasi yangu kama mkuu wa serikali ya chama. Chama tawala cha Assoumani kilishinda uchaguzi wa bunge mwezi huu, ingawa vyama vya upinzani vilisusia kura hiyo au kukataa matokeo kwa madai kwa kulikuwa na udanganyifu. Komoro ina wakazi wapatao 800,000 na imeshuhudia takriban mapinduzi 20 au majaribio ya mapinduzi tangu ilipojinyakulia uhuru kutoka Ufaransa mwaka 1975. Assoumani aliingia madarakani kwa mara ya kwanza mwaka 1999 kupitia mapinduzi na ameshinda chaguzi 4 tangu mwaka 2002. Maafisa nchini Ukraine wanasema Russia ilirusha msururu wa ndege zisizokuwa na rubani katika shambulio la usiku wa kuamkia leo na kuua takriban raia wawili na kujeruhi wengine kadhaa, huku zikiharibu majengo ya biashara na makazi. Wizara ya mambo ya ndani ilisema waathiriwa wawili waliuawa kwa vifusi vya ndege zisizokuwa na rubani katika eneo la kati la Kiev. Ilisema jengo la ghorofa nyingi la makazi na majengo ya biashara ni miongoni mwa miundombinu iliyoharibiwa wakati wa shambulio hilo. Mwisho wa habari za dunia.
Hii ni Kwa Undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, ambapo leo Ijumaa tunaangazia meza ya waandishi, tukimulika masuala makuu yaliyogonga vichwa vya habari kwa wiki hii, ikiwa tukio la kuapishwa kwa rais mpya wa Marekani Donald Trump, mapigano yanayoendelea DRC, siasa nchini Tanzania na Kenya. Waandishi nilionao ni Mubelwa Bandio, mwandishi wa kujitegemea kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani, Joseph Njani, mwandishi kutoka Radio Citizen ya Kenya, na Neville Mena, mwandishi kutoka Tanzania. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tuanzie hapa Washington. Donald Trump ndiye rais wa 47 wa Marekani. Aliapishwa Januari 20 mwaka huu kuchukua madaraka, wakati chama chake cha Republican hivi sasa kinadhibiti Senate, Baraza la Wawakilishi pamoja na White House. Katika hotuba yake baada ya kula kiapo, alizungumzia masuala mengi. Aliahidi ataimarisha usalama wa nchi na mipaka yake na kurejesha uchumi miongoni mwa masuala makuu. Nianze na Mubelo Bandio. Je, hotuba ya Trump imepokelewa vipi kwenye vyombo vya habari hapa nchini?
Kama alivyosema Donald Trump, amesema kwamba ni wakati wa mabadiliko, na mabadiliko na maendeleo ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo ni kweli tunaanza kuyaona mabadiliko. Tusichonaweka nacho ni kwamba kama kitakachofuata ni maendeleo, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo ameanza kuvirudisha ama kuviwekea katazo, program nyingi ambazo alikuwa nazo Joe Biden, watu wengi ambao alikuwa akiwatumia katika kazi, na pengine vitu vingine ambavyo vilikuwa vinahusisha jamii hasa za kimataifa katika masuala ya mahusiano, katika masuala ya uraia, masuala ya wakimbizi kuingia nchini. Ameendelea kutaka kuvunja rekodi. Imekuwa ni sehemu kubwa ya mpango wake kutoa hayo maelekezo 100 ya mabadiliko katika nchi. Nafikiri ni kitu ambacho tunaweza kuangalia kuhusiana na utekelezaji. Sasa watu wengi wamekuwa na hofu juu ya kile ambacho kimekuwa kikisemwa na yeye, lakini watu wanachotakiwa kutambua pia ni kwamba kwa sababu anakuja kama rais anayekuja kufanya mabadiliko, kwa sababu kumbuke hata kura za maoni zinaonyesha kwamba watu wengi si kwamba wanafikiri atafanya kazi nzuri, ila walikuwa wanataka tu kusiwepo na mwendelezo wa kazi za Joe Biden, inawezekana pia kusiwe na kufanikiwa sana. Kwa hiyo kwa sababu tu amesaini mkataba haimaanishi kwamba mambo yatatokea. Barack Obama alisaini kufungwa kwa Guantanamo mwaka 2009, hii tuko 2025, miaka 16 baadaye, bado Guantanamo ipo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo bado watu wanaamini kwamba viko mbali sana kuliko uwezo wake wa kisheria. Kwa hiyo ametoa hotuba kama ilivyo rais mwingine yeyote yule, hata rais mbaya zaidi nchini Marekani ama ambaye alikuwa na mafanikio madogo zaidi. Ukisikiliza hotuba zao za siku ya kwanza ni za matumaini, ila siku 100 ndio ambazo tutaanza kuangalia mwenendo wa mafanikio yake katika ofisi.
Njane, kama ulivyomsikia Bandio, je, kwa taifa la Kenya hotuba ya rais Donald Trump imepokelewa vipi na Wakenya, na vyombo vya habari vimeiripoti na kuelezea nini hasa kilichokuwa kikubwa mno kuhusiana na hotuba yake?
Kuu lililokuwa likisubiriwa ni kauli zake mpya na hotuba yake ambayo pengine ingekuwa na athari ipi kwa taifa hili la Kenya na barani Afrika kwa ujumla. Na wengi wamekuwa na gumzo mtaani, mitandaoni na vile vile katika vyombo vya habari ambavyo vimekuwa vikiangazia hayo yote. Lakini kuu ni kuhusiana na swala la jinsia, ambapo alisema kwamba Marekani sera mpya sasa itakuwa ni jinsia mbili tu, jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Hilo limekuwa likivutia gumzo zaidi, wengi wakisema kwamba ni ishara tosha kwamba Rais Trump ameonekana kuweza kugusia masuala ambayo Waafrika na Wakenya vile vile wamekuwa kipinga kabisa, mahusiano ya jinsia moja. Na vile vile kumekuwa ile swala la ushuru ambao vile vile wanalenga Marekani, na alikuwa akisema kwamba Marekani itakuwa ikiangazia pengine masuala ambayo pengine yataipa Marekani ushuru mpya na kuweza kupiga jeki pengine uchumi, na vile vile mabadiliko mengine ambayo yanalenga kuinua uchumi wa Marekani, ambao uchumi ule unatarajiwa kuathiri kwa njia moja au nyingine mataifa ya Magharibi. Lakini kuu ambalo limekuwa likisubiriwa zaidi kando na hayo ni uhusiano wake na sera mpya ambayo pengine atakuwa kikumbatia chini ya uongozi wake. Marekani itakuwa kikumbatia vipi? Tumeona vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kule Mashariki ya Kati, na vile vile uhusiano ambao umekuwepo kati ya Marekani pamoja na Uchina na mataifa mengine, na uhusiano ule bila shaka umekuwa ni na athari moja au nyingine. Kwa hivyo wengi wamekuwa wakitazama tu kuona iwapo walioahidi na hasa swala la uhamiaji, iwapo aloahidi wakati wa kampeni na vile vile baada ya ushindi wa uchaguzi mkuu mwaka jana. Je, yatatekelezwa? Je, ataongozwa na sheria? Ni mabadiliko yepi ambayo pengine atakuwa akikumbatiwa kwa usaidizi wa mawaziri ambao aliweza kuwachagua? Na vile vile tukikumbuka kwamba waziri wa mashauri ya nchi za kigeni atakuwa kipaumbele kabisa kuweza kuongoza shughuli ile. Kwa hivyo ni masuala mbalimbali ambayo wengi, sio tu vyombo vya habari bali pia Wakenya, wakifuatilia kwa karibu ile hotuba yake na kuona ni mabadiliko yepi pengine na utekelezaji wake iwapo utakuwa king'onanga alivyoahidi hapo awali. Mkamiti
Neville, kwa upande wako, nini kilichopewa uzito zaidi katika hotuba ya Rais Donald Trump kwa vyombo vya habari vya Tanzania?
Pengine siko mbali sana na mwenzangu kutoka Kenya kwamba mtazamo ni mabadiliko ya siasa za Marekani au sera za Kimarekani katika nchi zetu za Afrika, hasa Afrika ukanda wa Afrika Mashariki. Hasa kilichokuwa kikafuatiliwa hapa Tanzania ni haya maagizo ya Rais, Presidential Executive Orders, ambayo yamekuwa yametolewa na Trump baada ya yeye kuapishwa na kuingia madarakani. Na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba yapo zaidi ya maagizo 200 na yale yapo yanayogusa Tanzania moja kwa moja, mathalani katika utoaji wa misaada kwa wale watumiaji wa dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Marekani imekuwa ikitoa sehemu kubwa sana ya mchango wa kuonyesha dawa hizo kwa waathirika wa virusi vya ukimwi, kupewa dawa hizo bure katika zahanati, hospitali na vituo vya afya vile vya binafsi ama vituo vya afya vilivyoko chini ya serikali ya Tanzania. So katika maelezo ambayo yanatolewa kwamba miongoni mwa watu watakachukuliwa ni kupunguza misaada ama ruzuku katika eneo hilo, ni dhahiri kwamba waathirika virusi vya ukimwi Tanzania watakwenda kuathirika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ikiwa kiwango ambacho Marekani inakitoa kitakuwa kimeondolewa, basi kuna hatari kwamba wale wagonjwa watapaswa kutoa fedha zaidi ya dola 200 sawa na shilingi lakini za Tanzania kuhakikisha kwamba wanapata dawa hizo. Jambo jingine ambalo pengine Trump sasa anatazamwa kama shujaa ni hili la habari ya kuitangaza Marekani kwamba ni nchi jinsia mbili tu, wanaume na wanawake. Watu kama viongozi wa dini na wale watu wenye misomo mikali, wahafidhina na wanaopigia chapuo mila kuheshimika kwa mila na desturi hata za Kiafrika na hapa za Kitanzania, wanamuunga mkono wakisema huyu ametumwa na Mungu kuondoa kile wanachoona kwao ni uchafu ambao unaweza kusababisha watu wa jinsia moja, wao wanawake ama wanaume, kuingia katika mahusiano ya kindoa ijapo hawawezi kutimiza lile takwa la pengine kuzaa ama kuwa na watoto. Sasa katika hiyo utaona upande wa viongozi wa kidini na watu wengine wengi katika jamii ya kawaida wanamuunga mkono Trump katika hilo eneo. Sasa yako mengi yanayozungumza kuhusiana na rais huyu, lakini sasa wakati mwingine pengine kinachosubiriwa ni kuona kwamba utekelezaji wa zile amri alizozitoa na hao yale maagizo aliyotoa na mwelekeo wa sera zake ni kwa kiasi gani itagusa maisha yetu kama Watanzania, pengine na kama Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Wakati ikitokea hiyo, pengine watu wanaweza kubadili mitazamo na wakana mtazamo mwingine. Lakini sema tu kwamba jambo hili la kuapishwa kwa Trump Jumatatu limetokea katika kipindi ambacho Tanzania ilikuwa katika misukosuko ya kisiasa, sio misukosuko mibaya bali vyama vikubwa vya upinzani hapa Tanzania vilikuwa katika harakati za kisiasa za ndani za mama hivyo. Kwa hiyo kulikuwa kuna ufuatiliaji mchache sana katika utawala wa kuingia kwa utawala wa mtu wa Marekani, kwa sababu watu walivikeza vichwa vyao na mioyo yao katika yale yaliyokuwa kijini Tanzania ndani ya Chama cha Mapinduzi na ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema.
Tumeshuhudia aliyewahi kuwa mgombea urais Tundu Lissu kuibuka kuwa mshindi katika uchaguzi huo mkuu wa Chadema. Wananchi wameyapokea vipi matukio haya na nini hasa wanachotarajia kuona mbeleni kuhusiana na uongozi wa Lissu?
Mkamiti, ni kwamba tumekuwa na sura kabisa tofauti katika mikutano mikuu miwili ya vyama hivi. Kwanza ni ule wa Chama cha Mapinduzi uliofanyika pale jijini Dodoma. Kilichokwenda kufanyika pale kilikuwa kama kinafahamika, lakini sisi ambao tumefanya tumeripoti siasa za CCM kwa muda mrefu, huwa tuna ufahamu mmoja tu kwamba mara nyingi ajenda za Chama cha Mapinduzi zilizoandikwa huwa sio zinazokwenda kujadiliwa mara nyingi, na zinaweza zikajadiliwa, lakini zinazokuleta kishindo ni zile ambazo zinakuwa hazifahamiki. Sasa kilichokwenda kufanyika pale kilikuwa ni kumchagua makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kuchukua nafasi ya Abdrahman Kinana ambaye alijiuzuru nafasi hiyo. CCM akamteua mwanasiasa mkongwe kwa siku nyingi, Sigrid Masatu Wasira, kuwa makamu mwenyekiti. Lakini katikati ya sherehe, katikati ya mkutano ule, iliibuliwa hoja kwamba kwa sababu tuko mwaka 2025, kwa nini tusihitimishe jambo la kumteua wagombea wetu katika uchaguzi mkuu wa Oktoba? Na hapo ndipo kuanzishwa mchakato ambao uliwapitisha Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwakilisha CCM kwa upande wa Tanzania, na Dr. Hussein Ali Mwinyi akiteuliwa kuwa mgombea au kupeperusha bendera ya chama hicho kupitia Zanzibar. Lakini baadaye kukatokea tukio ambalo pengine watu wengi hawakulitarajia. Baada ya mchana, majira ya alasiri, wakati kikao kiliporejea baada ya mapumziko ya chakula cha mchana, ikatangazwa, rais akatangaza kwamba kuliona ni vile walitangaza kwamba makamu wa rais wa sasa Dr. Philip Zuberi Mpango alishaandika barua kwamba asingependa kuendelea nafasi hiyo katika masuala ambayo sio ya kiutawala, sio kwa sababu ambazo sio za kiutawala, alitamka ili mheshimiwa rais, na kwamba badala yake sasa akaomba aache apumzike. Na katika mkutano huo rais akamtangaza mwanasiasa wa siku nyingi Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kuwa ndiye atakuwa mgombea mwenza katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Sasa kinyang'anyiro hilo la Nchimbi limekuwa na mjadala mrefu, pengine utapata nafasi wakati mwingine, lakini kichindo kikubwa kikafika kutoka ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, ambapo alikuwa akifanya mkutano wa mwaka na kufanya uchaguzi katika jiji la Dar es Salaam, na uchaguzi ambao katika historia ya vyama vingi hakujapata kuwa na joto kali la kisiasa ndani ya vyama vya siasa vya upinzani, kwa maana ya uchaguzi wa ndani kama ambavyo umewahi kutokea safari hii kwa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Mwenyekiti Freeman Mbowe na makamu wake Tundu Antipas Lissu waliingia katika kinyang'anyiro, wakazua siasa za mikutano, kulikuwa kuna kauli kalikali, kulikuwa kuna joto kubwa, na wafuasi wa CHADEMA walionekana kugawanyika dhahiri katika pande hizo mbili, Lissu akiwa na kundi lake na Mbowe. Ilitabiriwa kwamba baada ya uchaguzi CHADEMA inakwenda kufikia mwisho, kwa sababu wasingeweza kuhimili kubeba yale yaliyojiri wakati wa mchakato mzima wa uchaguzi, shutuma za rushwa na matendo mengine kama hayo. Baadaye uchaguzi ulipofanyika usiku wa kuamkia tarehe 22, uchaguzi ukafanyika na isivyotarajiwa na wengi, Tundu Lissu akaibuka mshindi kwa kupata 51% ya kura zote zilizopigwa, na Freeman Mbowe akaangushwa kupata kura 48%. Na hivyo hivyo makamu mwenyekiti alikuwa akigombea upande ambaye alikuwa anamsupport Lissu, John Heche, akashinda, na yule alikuwa anatarajiwa kwamba angekuwa makamu wa Mbowe Ezekia Wenje akaanguka. Katika matarajio hayo kulikuwa kuna sintofahamu hadi pale mwenyekiti wa CHADEMA aliyemaliza muda wake Freeman Mbowe alipokwenda kwenye mtandao wake wa X akakubali kushindwa, akawapongeza viongozi walioingia madarakani, na baadaye baada ya matokeo kutangazwa rasmi akajitokeza hadharani, akazungumza na wanachama wa CHADEMA akitoa kushukuru kwa kile kilichofanyika, akisema demokrasia imechukua mkondo wake, na akiwatakia heri viongozi wapya wachunguzi na watendaji ambao baadaye walimchagua tena Mnyika, John Mnyika, kuchukua nafasi ya katibu mkuu. Kwa hiyo katika hizo siasa kuanzia Dodoma Chama cha Mapinduzi mpaka Dar es Salaam kwa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, kumekuwa na matukio makubwa haya ya kisiasa ambayo sasa yameacha sura ya mjadala ndani ya Tanzania kwamba pengine ni nini kitakachojiri basi tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwakani wa mwaka huu Oktoba, ambapo sasa itaonekana kwamba sasa tayari CHADEMA wamejipanga, kwa maana wana mwenyekiti mpya, wana damu mpya ndani ya uongozi, na CHADEMA wameshatangaza sasa kwamba wagombea wao ni fulani, wakimweka hapo Dr. Emmanuel Nchimbi kama ingizo jipya, pamoja na Wasira ambaye anakuwa makamu mwenyekiti akiongoza jahazi katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025.
Bandio, kama ulivyomsikia Neville Mena kuhusiana na siasa nchini Tanzania, je, uchaguzi huu uliofanyika hivi juzi wa chama cha upinzani cha CHADEMA na hatimaye kumpata kiongozi mpya, tunajifunza nini katika siasa za upinzani kwenye ardhi ya Tanzania?
Kwanza niseme kwamba kumekuwa na tunacho kusema kumekuwa na uwazi, lakini japokuwa uwazi ulitokana na uoga, lakini mabadiliko haya ni mabadiliko ambayo yameingia kwa machungu kiasi, kwa hakuna ubishi kwamba ameweza kukijeruhi chama. Inaonekana watabaki kuwa wamoja, lakini hata kauli ya mwenyekiti naye aliondoka madarakani Freeman Mbowe kusema kwamba ninawaagiza, kama mnaniheshimu mimi kama mzazi katika chama, ninawaagiza mfanye mwandae kamati ya uchunguzi, tume huru ya uchunguzi iweze kuchunguza kilichotokea, watu wajibishwe, wengine tuombane msamaha. Hiyo inaonyesha kwamba bado kuna vuta ni kuvute miongoni mwao, bado kuna kama chuki fulani ambayo imeendelea. Lakini mbali na hapo, kumekuwa kuna mafanikio. Namna ambavyo wameongoza mkutano wenyewe ulikuwa ni namna ambayo imechosha sana, lakini ili kuweza kuondoa minong'ono. Kwa hiyo imeonyesha gharama za demokrasia, kitu ambacho pengine watu wengine wanaweza kujifunza. Na kama kweli wataweza kutoka hapa wakaweza kutoka wakiwa wamoja, basi inaweza ikawa ni njia nyingine ya kuweza kuonyesha vyama vingine vya siasa. Kwa hiyo kumekuwa kuna funzo la ambavyo si lazima watu wawe wale wale. Kumekuwa kuna funzo pia kuhusiana na uchaguzi wa Chadema, kwamba watu wanaweza wakatofautiana hata kama walikuwa pale pamoja. Kuna demokrasia, watu kuweza kuchuana. Tumeona uchuano mkali, na sasa tuone namna ambavyo wataweza kuponya majeraha yaliyotokana na huu mchuano mkali, na baada ya hapo wanaweza wakasonga mbele. Lakini tumeona ameingia mabadiliko makubwa sana ya secretariat, na wanahitaji mabadiliko kama alivyosema Tundu Lissu ya namna kuweza kujaza zile nafasi mbalimbali, na sasa tuone harakati kuanzia hapa kuelekea zile ahadi ambazo kwa amezitoa.
Shukran. Joseph Njane, mabadiliko haya yaliyokuja kwa kasi na kuonekana katika chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema, yameripotiwa vipi katika vyombo vya habari vya Kenya, na je, ni sura ipi hasa tunayoipata kuhusiana na siasa za Tanzania zinazoelezewa kwenye vyombo vya habari vya Kenya?
Siasa za Tanzania, wajua, kila mwenyeji ama kila nyumba huwa inafuatilia zaidi je, majirani wanaishi vipi, pengine uhusiano wao na pengine boma lile ni upi. Kwa hivyo siasa za Tanzania zimekuwa zikifuatiliwa kwa karibu zaidi na Wakenya, na sasa vyombo vya habari na vile vile wachambuzi wa masuala ya kisiasa. Kumbuka kwamba Tanzania ina masuala mengi ambayo pengine yana uhusiano wa karibu, masuala ya kibiashara, masuala ya kiuchumi ambayo nchi hizi mbili zimekuwa zikitegemea. Lakini masuala ya kisiasa vile vile yamekuwa kifuatiliwa kwa karibu zaidi, na mabadiliko haya mapya ya hasa viongozi wa vyama vya upinzani na mabadiliko ambayo yaliripotiwa hivi majuzi ni kwamba yamekuwa yakiibua gumzo vile vile Wakenya wakiangazia, kwa sababu utakumbuka kwamba Tanzania kumekuwa na malalamishi mengi kwamba pengine serikali inataka kukandamiza upinzani. Je, upinzani katika taifa hilo la Tanzania uko tayari kuweza kukabiliana na serikali? Na hayo yote yamekuwa yakitupiwa jicho na kufuatiliwa kwa karibu, na hasa uchaguzi ambao ulifanyika hivi majuzi, Tundu Lissu akiibuka kidedea, umeonyesha ishara tosha kwamba pengine ni mwamko mpya katika chama hiki cha Chadema, na pengine huenda masuala yakabadilika. Lakini kulikuwa na wasiwasi hapo awali, vyombo vya habari vikidai kwamba pengine ushindani mkali uliokuwepo kati ya Mbowe pamoja na Lissu pengine ungeibua nyufa miongoni mwa chama hiki ama viongozi wa chama hiki cha Chadema. Lakini baada ya kuweza kuafikiana na kuweza kuridhia pengine ushindi ule wa Lissu, haya yakaonyesha kwamba bila shaka masuala hayo yangeangaziwa kwa karibu, na pengine upinzani utasalia dhabiti ilivyokuwa ikitarajiwa. Lakini kuu linalotarajiwa na wengi na hasa vyombo vya habari ni wapo pengine mshikamano ambao umekuwepo, ambao umeonyeshwa katika chaguzi zile, na sio tu katika Chadema bali pia vile vile chama ambacho kimekuwa serikalini ama uongozini kwa muda mrefu, CCM. Je, kitaendelea kuwa dhabiti? Uchaguzi mkuu kitajua kufanyika. Yote sasa hivi ndio yanatajiwa na wengi zaidi kuona iwapo waliochaguliwa wataweza kuhakikisha kwamba merekebu hii ya serikali, tukizungumzia upande wa CCM, iwapo watahimili vishindo vya kisiasa ama siasa za upinzani hadi mwisho uchaguzi utakapofanyika. Upinzani, je, utaweza kutamba katika siasa ambazo zimekuwa zikitawaliwa na pengine serikali kuu chini ya CCM? Yote ndio yanatajiwa kuweza kubaini mbivu na mbichi iwapo upinzani mara hii utaweza kuibuka na kuweza kutikisa serikali au maswala yatasalia alivyo
ama ambavyo imekuwa kwa miongo mingi sasa, mkamiti.
Na tukiwa bado tunasalia hapo hapo katika ardhi ya Kenya, ni kwamba tume ya kupambana na ufisadi nchini humo EACC imeanzisha uchunguzi wa madai ya ufisadi katika idara ya mahakama nchini Kenya. Nini tunachofahamu kuhusiana na sakata hili?
Hizi shutuma ambazo zimekuwa dhidi ya idara ya mahakama zimekuwa zikibuliwa, sisi wakiwa ni mawakili, baadhi ya mawakili tajika, na hasa wakiongozwa na yule alikuwa ni rais wa chama cha mawakili nchini LSK hapo awali, wamekuwa kibua madai kwamba idara hii ya mahakama chini ya uongozi wake jaji mkuu Martha Koome imekuwa kigubikwa na visa vya ufisadi au rushwa. Lakini ni madai ambayo iliweza kutiwa uzito pale malalamishi yalipowasilishwa kwenye tume ile inashughulikia huduma za mahakama JSC. Na baada ya hayo basi malalamishi kadha yakaweza kupelekwa katika ile tume ya EACC. Na kwa hivyo ni utaratibu tu wa kisheria ambao unafaa kuangaziwa, kwa sababu madai yanapoelekezwa kwenye taasisi muhimu zaidi kama ile idara ya mahakama, basi uadilifu unajitokeza. Uadilifu kuweza kuiweka kama kuweka kwenye mizani, basi ni ile tume ya EACC. Na kwa hivyo ndio mchakato umeanza, lakini wengi wanahofia kwamba huenda mchakato huo usifaulu kutokana na hasa kauli ambazo zimekuwa zikibuliwa na maafisa wakuu wa idara ile chini ya jaji mkuu.
Katika habari nyingine iliyogonga vichwa vya habari ni kwamba waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda katika mapigano huko mashariki mwa DRC wameuteka mji muhimu wa kibiashara wa Minova na kuwaweka waasi katika umbali wa kilomita 40 kutoka mji mkuu wa jimbo hilo Goma, ambao upo karibu na mpaka na Rwanda. Nini kinachoelezewa kwenye vyombo vya habari katika eneo lako huko nchini Tanzania kuhusiana na mapigano haya?
Tanzania kumekuwa na kuripoti masuala ya Kongo pale kunapotokea kitu kikubwa sana ambacho pengine kinatikisa au kikasababisha uwepo wa athari katika nchi yetu, kwa sababu kwa upande mwingine Tanzania inapakana na Kongo, na kunapokuwa na shida kule DRC ni dhahiri kwamba wakimbizi wanaingia katika nchi yetu, na wanapoingia tayari unaziona mamlaka zikinyanyuka pamoja na mashirika ya kimataifa kama kama UNHCR. Sasa katika kile kinachoendelea sasa hivi DRC ni kwamba vyombo vya habari vya Tanzania vinachukua habari hiyo kama habari ya kawaida ya kimataifa, ambayo nimeelezwa kile ambacho kimekuwa kitokea kule DRC. Hakipewi uzito mkubwa sana kama matukio makubwa mengine ambayo amekuwa akipewa sura ya ukubwa wake. Lakini upande wa pili niseme tu, nchi kama DRC ipo katika jumuiya za kikanda, hasa katika jumuiya katika nchi za maziwa makuu. Kwa hiyo wakati mwingine habari zake zinakuwa zinatoaga nafasi kubwa pale ambapo wakuu wa nchi za maziwa makuu au wenzetu kama jumuiya ya kusini mwa nchi ya kusini mwa Afrika kama SADC wanapokutana na kuamua kuchukua hatua pengine za kiusalama, kwa sababu SADC wanayo kamati ya ulinzi na usalama na kiusalama sasa katika DRC, na kutoa maazimio kadhaa ama kuzungumzia jambo hilo kwa uzito kama walivyofanya siku chache zilizopita kulipotokea mzozo mkubwa kule nchini Msumbiji.
Na hapa ndio nakamilisha meza ya waandishi kutoka VOA Swahili. Shukrani kwako Neville Mena, mwandishi wa habari kutoka Tanzania, Joseph Njani, mwandishi wa habari kutoka Radio Citizen, na Mubelo Bandio, mwandishi wa habari hapa Marekani. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kusikiliza.